Вітаю вас в ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у програмі. Чого вимагає після побиття демонстрантів українська вповноважена із прав людини?
Ці всі питання мають бути дуже чітко розслідувані.
Опозиція уявляла собі лише один шлях подолання конфлікту із владою.
Ми всі зрозуміли, що іншого варіанту немає, крім як відставку.
Голосування провалилося, і що тепер? Чому Майдан не може зупинитися, не досягнувши цілі? Що говорить про нього його організатор?
Якщо те, що зараз відбувається на вулицях, провалиться, нас очікує дуже жахливий сценарій. Я думаю, що чистки, які пройдуть, це буде найгірше, що знала Україна.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». До проведення розслідування і встановлення відповідальності за побиття закликає Валерія Лутковська, уповноважена Верховної Ради із прав людини, яка відповідала на запитання Радіо Свобода у понеділок відразу після велелюдних мітингів на знак протесту проти побиття спецпідрозділами міліції мирних демонстрантів у центрі Києва. Вона заявляла, що й надалі захищатиме право громадян на мирні збори. Програму «Ваша свобода» вела Ірина Штогрин, яка відразу поставила питання Руба.
З ким ви? Ви з народом, пані уповноважений?
Ви знаєте, я декілька разів вже чула це запитання, бачила його в Фейсбуці, де Лутковська, чому вона не на мітингах і так далі. Не чекайте мене на мітингах, не чекайте мене на сцені з полум'яними речами, не чекайте мене на політичних ток-шоу. Я дійсно знаходжусь з народом. Так було з 5 ранку 30 листопада, коли ми працювали постійно, в тому числі стоячи між Беркутом і тими, хто забаркодувався в Михайлівському соборі. Так було в ніч з 30 на 1 листопада, коли ми були на Михайлівській площі. Але ми не будемо вигукувати політичні гасла. Ми будемо захищати право громадян на мирні збори.
Ну, від уповноваженого ніхто й не чекає політичних гасел. І політичні гасла – це справа політиків.
Все добре, що ви це розумієте.
Так. Але справа уповноваженого – захищати право людей на висловлення їхніх думок і на мирне зібрання. Скажіть, будь ласка, ви знали або мали, бодай, якусь інформацію про те, що може бути ось напад Беркута, я іншими словами це не можу назвати, на той невеличкий табір, який був на Майдані Незалежності?
Ні, жодної інформації у нас не було, і, власне кажучи, ми ніколи не користувались і не будемо користуватись оперативною інформацією з підрозділів міліції. Це не наша функція. Нас ніколи не повідомляють про такі речі.
Чи робив інститут уповноваженого запит до Міністерства внутрішніх справ з приводу того, як було ухвалене таке рішення і які були причини таких дій?
Так, такий запит був зроблений в зв'язку з тим, що в суботу одразу 30 листопада було відкрито провадження уповноваженого. І, власне, за наслідками неадекватного застосування сили з боку працівників правоохоронних органів, зрозуміло, що єдиний вихід із тої ситуації, яка склалась, це ефективне і прозоре розслідування і обов'язкове притягнення до відповідальності, причому як до кримінальної, так і за великим рахунком до політичної відповідальності тих, хто порушив закон. І, відповідно, в зв'язку із цим зроблений запит і до Міністерства внутрішніх справ, і до Генеральної прокуратури України для того, щоб чітко усвідомити для себе, чітко упевнитись в тому, що розслідування, яке проводиться, про яке, власне, вже сказав генеральний прокурор, що це розслідування проводиться ефективно і з тим, щоб можна було очікувати на результат.
Чи отримали ви якусь відповідь?
Ні, ще ні.
Ви слухаєте в прямому ефірі Радіо Свобода уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську. Пані Лутковська, зрозуміло, що для нормальної цивілізованої країни, я дуже сподіваюся, що Україна такою є, вирішення цієї ситуації, яку вже в світі теж називають кризовою, має відбуватися в демократичний спосіб, тобто у парламенті. Чи плануєте ви брати участь у тих обговореннях, які вже спікер Верховної Ради Рибак закликав до так званого круглого столу політиків. Опозиційні лідери заявляють, що в парламенті завтра вони так само будуть ставити свої, висувати свої вимоги і пропонувати якісь шляхи виходу з цієї ситуації. Чи має свої пропозиції уповноважений Верховної Ради?
Ну, ви правильно абсолютно сказали, що спікер Верховної Ради закликав політиків. Я політиком не є, з політичними гаслами знову-таки виступати не буду. Я давно вже наполягала на цьому і, власне, виявилась в лапках Касандрою, про те, що нам необхіден закон про мирні заходи. В зв'язку із тим, що кожен має знати чітко, які мають бути його дії і які мають бути наслідки його дій. З одного боку, організатори і учасники, які мають усвідомлювати, до якого моменту цей захід є мирним, з якого моменту він перестає бути мирним. Працівники міліції, які мають усвідомлювати, що вони мають припинити захід, який перестав бути мирним, але не, власне, розгоняти його. Працівники міліції, які мають усвідомлювати, що вони повинні діяти у відповідності до тих подій, які відбуваються, але не з надмірною силою, не застосовуючи спецзасобів в той спосіб, який ми бачили. Має бути вичерпний перелік підстав, коли взагалі має бути перерваний захід. Має бути вичерпний перелік підстав, яким чином діяти працівникам міліції у випадку, якщо з'являються провокатори, які, власне, так само своїми провокаціями перешкоджають мирним заходам. І як міліція має відреагувати? Що вона має перервати провокацію, але не мирний захід? І так далі. Тобто питань, які виникають, їх безліч. І вони мають бути врегульовані чітко в законі. Тому що інакше буде правова невизначеність, і ми будемо бачити кожен раз от такі дії.
044 490 2905. Ви маєте можливість поставити у прямому ефірі своє запитання уповноваженому Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковській. Пані Лутковська, те, що відбулося учора під адміністрацією президента, я так розумію, що ви фактично про це і говорили. Тому що, якщо подивитися на те, що відбувалося, то, зокрема, Петро Порошенко сам на сам був із тими людьми, які поводили себе агресивно, і він намагався зупинити і той трактор, який їхав на представників внутрішніх справ України, тому що там головним заслоном стояли працівники, співробітники внутрішніх військ України, а не «Беркут». І вони отримували ті удари каміння, яке летіло в них, воно потрапляло їм в голови. На цей момент ми маємо інформацію, що під час того, що відбувалося, постраждало 140 правоохоронців, госпіталізовано 75, і 5 із них у тяжкому стані. І тільки тоді, коли стало темно, «Беркут» вийшов за стін своїх колег, вийшов із-за цього заслону і почав бити вже тих, хто, власне, журналістів, тому що 40 журналістів щонайменше постраждало серед тих, хто отримав травми і був побитий у той день. А ті, хто чинив провокації, вони розчинилися у пітьмі. Ця ситуація, як на мене, теж виглядає не такою, яка би сприяла нормалізації того, що відбувається зараз у Києві.
Ні, ну то, що ця ситуація не сприяє нормалізації, це однозначно. Правда, там був
чому
не тільки
Беркут, на вашу думку, не вийшов і не зупинив тих, хто кидав каміння у співробітників правоохоронних органів?
Не знаю, мені тут важко сказати. Цю ситуацію треба похвилинно аналізувати. Це завдання Генеральної прокуратури, яка має це проаналізувати дійсно по хвилинах стосовно того, хто як діяв, хто кидав каміння, яким чином реагували працівники правоохоронних органів, наскільки ефективною і адекватною була реакція працівників правоохоронних органів. Я в даному випадку не розрізняю, це внутрішні війська чи це «Беркут». Крім всього решта, хочу ще так
люди
нагадати.
Люди вже розрізняють.
Я хочу ще нагадати, що, власне, у тих співробітників правоохоронних органів, так само, як у тих журналістів, які постраждали там, так само є матері і так само є дружини і діти. Ми на сьогоднішній день стикаємось із жахливою ситуацією, коли громадянин України йде проти громадянина України. Що з одного, що з іншого боку, це жахлива ситуація. І я абсолютно підтримую той, власне, те повідомлення, яке міститься в спільній заяві посла Сполучених Штатів і посла Європейського Союзу. Не має бути жодних насильницьких дій, тому що насильницькі дії, як з одного, так і з іншого боку, мають адекватну, мають реакцію. Не можу назвати її адекватною чи неадекватною, це не моя оцінка. Але це категорично неправильно. І, відповідно, мені здається, що в даному випадку треба дуже чітко проаналізувати всі дії, всіх осіб, які приймали участь в цьому конфлікті, і дійти до відповідних висновків, встановити винних, встановити, хто віддавав, коли накази, які накази і так далі. Це теж обов'язкова складова цього розслідування, яке має бути проведено. І має бути відповідальність. Обов'язково. І тих, хто, власне, застосував каміння таким чином, перешкоджаючи право громадян на мирні заходи, з одного боку, з іншого боку, тих правоохоронців, які застосували спецзасоби по відношенню до тих осіб, які не використовували каміння.
У нас є слухач. Говоріть, будь ласка.
Алло, доброго дня, я називаюся Наталка. Пані Валерія, прокоментуйте, будь ласка, те, що сталося в спілці письменників, коли повибивали вікна і дісталося на горіхи і тим, кого прихистили, письменникам.
Ну, власне, це те, якраз про що я говорила. Це те, що треба аналізувати кожну дію, кожний наказ, кожну вибиту шибку, хто знаходиться в той момент в будинку письменників, мені важко сказати. Те, що там постраждали і ті, хто, власне, не приймав участь в цих провокаціях, це зрозуміло з тих відеозаписів і з тих, власне, повідомлень, які зараз можна знайти в засобах масової інформації. Але в будь-якому випадку ці всі питання мають бути дуже чітко розслідувані.
На запитання Ірини Штогрен моєї київській колеги відповідала Валерія Лутковська, уповноважена Верховної Ради із прав людини. Голосування про недовіру уряду провалилося. За цю пропозицію проголосувало лише 186 депутатів від опозиції. А про те, як розвивалися події, Радіо Свобода вело пряму трансляцію у ефірі і на нашому сайті. За подіями стежила Ірина Штогрен.
І зараз на прямому зв'язку з нами вже Верховна Рада. Там працює моя колега Інна Кузнецова. Інно, що зараз у парламенті?
Поруч зі мною у кулуарах. Народний депутат України від партії регіонів Володимир Сальдо. Добрий день.
Добрий день.
Пане Сальдо, скажіть, будь ласка, трошки розкажіть про те, що відбувалося до перерви.
До перерви, як і передбачає регламент, у вівторок спочатку виступили лідери фракцій, кожен від своєї фракції. Різнополюсні виступи. Наші представники говорили про стабілізацію, про важливість відсутності протистояння, а пошук
компромісу і
можливості
знаходження шляху розмови,
компромісу,
проблеми, яка виникла зараз,
знаходження шляху вирішення цієї проблеми, яка виникла зараз в країні. Володимир Литвин теж, коли виступав, говорив про те, що протистояння – це не шлях для розвитку країни. Після цього була внесена пропозиція від 166 депутатів стосовно постанови, тобто проєкт постанови про недовіру уряду. Ця постанова почала, проєкт постанови почав обговорюватися. Під час обговорення представники опозиційних фракцій внесли пропозицію, як то і потребує регламент Верховної Ради. При розгляді дій уряду, уряд повинен бути присутній в Верховній Раді. Проголосували всі разом, всі, абсолютно всі, за те, щоб запросити уряд, і була оголошена перерва технічна, поки міністри і прем'єр-міністр зможуть приїхати в Верховну Раду.
Яке налаштування представників позиції партії регіонів? Чи є голоси за те, аби уряд пішов у відставку?
Все це буде залежати від того, який буде запропонований план. Тобто, дійсно, Володимир Литвин говорив, він досвідчений політик, про те, що, наприклад, да, уявимо собі, що знайшли голоси, проголосували. А що після цього? Є якісь пропозиції конкретні про новому уряду? І є в цих, наприклад, якщо навіть уявити, що є такі пропозиції по персоналіям, план, утримання економіки хоча б в тому стані, що є, а ще краще, щоб вона розвивалася. Відповіді на ці запитання немає. Немає ні представників опозиційних фракцій, немає представників і нашої фракції. Тому що ми вважаємо, що уряд працює, так, в нього є багато дуже нереалізованих можливостей, є до уряду питання, але це робочий процес. І все буде залежати від того, як представники уряду будуть доповідати зараз на...
Ну, власне, президент України вчора в інтерв'ю телевізійним каналам говорив про те, що це помилка уряду, те, що угода про асоціацію була, ну, чи не підготовлена, чи не підписана саме через те, що уряд не сказав про це заздалегідь.
В реаліях і в реальному житті абсолютних істин не існує. Тобто абсолютизм, він начебто уявляється собі, але він не існує. І тому, якщо угода ж була парафійована в минулому році ще, і парафіювання угоди – це вже завершення переговорів, але переговори продовжувалися.
Ми поки дамо вам можливість почути, що сказав Арсеній Яценюк, один із лідерів опозиції, вимагаючи сьогодні від спікера Володимира Рибака, щоб уряд прийшов і послухав, що кажуть депутати у Верховній Раді. Давайте послухаємо, що сказав Арсеній Яценюк.
Без Азарова ця процедура незаконна. Ми даємо, будь ласка, годину, хай приїжджає сюди Азаров з своїм злочинним урядом.
А учора президент України Віктор Янукович дав інтерв'ю 4 телеканалам, і там, зокрема, він говорив про те, що країна має бути спокійною.
Я хотів би звернутись до наших громадян, які стоять, як кажуть, по дві сторони цих барикад. Ми з вами прожили дуже непростий період шляху, період часу. Ми пройшли роки іспитів, наше суспільство. І я за те, щоб ми завжди робили з цього висновки відповідні. Я за те, щоб ми ставали мудрішими. Я за те, щоб в нашій країні не було незахищених людей, щоб всіх захищав і закон, і держава. І щоб ми з вами завжди дивились в наше спільне майбутнє разом. А за наше майбутнє ми повинні не просто думати, ми повинні багато і багато працювати. Не битися. Битися – це нічого нам не дасть. Нас повинна об'єднувати майбутнє наших дітей, наших онуків. Тому я прошу всіх, як кажуть політиків, не поспішати, вони всі ще молоді, в них все ще попереду. Прийдуть вибори, люди визначаться, кого оберуть, так і буде. Так завжди було і так повинно бути. А сьогодні нам треба спільно захищати наші національні інтереси, працювати на людей. Якщо ми прагнемо до європейських стандартів, ми повинні все робити тільки в рамках закону. Це принципи демократії. Тому я бажаю нам миру і добра.
Ви слухаєте «Вашу свободу», і Інна Кузнецова працює у Верховній Раді. Зараз вона розмовляє із народним депутатом Віктором Бондаром.
Ви всі зрозуміли, що іншого варіанту немає, крім як відставки уряду.
Президент сьогодні летить до Китаю. Чи, ну, наскільки це ситуація, ця, ви кажете, складна, і вона визріває, наскільки це, ну, прийнятно, те, що президент залишає країну в таких тяжких обставинах?
Ну, ви знаєте, я чув про цей візит, що там на рік в Китаї буває кілька державних візитів. І начебто це є ключова проблема, що якщо не зараз не використати цей момент, то з Китаєм не буде можливості потім провести офіційні переговори, офіційний візит. Що насправді відбувається, я не знаю. Яка мета візиту, я не знаю. І реальні які обставини візиту, теж не знаю. Тому подивимося по підсумках, яка була необхідність нагальна, і тоді будемо робити висновки. Поки важко сказати.
Київські колеги розповідали про те, що відбувалося у стінах парламенту під час голосування за недовіру уряду. 21 листопада, за тиждень до невдалого саміту Східного партнерства, на якому Україна не підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом, і коли здавалося, що угода ще можлива, журналіст Мустафа Наєм написав у соцмережі Facebook: «Я йду на Майдан. Якщо ще збереться 1000 людей, ми будемо тут щось організовувати». На зустріч із ним прийшло декілька тисяч людей, які і почали Євромайдан. З яким планом їх збирав Мустафа і як ці плани змінилися нині? Про це Мустафу Наєма і письменника Андрія Любко, який приєднався до протестів, приїхавши із Польщі, у київській студії Радіо Свобода розпитувала Інна Кузнецова.
Мустафа, як це було? І за скільки часу з'явилося 1600
А не
дописів?
Було 1000 дописів.
1600.
Ні, насправді там було не так. Там було 600 людей, які погодились. І справа була саме в тому, щоб люди погодились вийти. Тобто не просто лайкнули пост, а погодились вийти. І їх було 600. І вже було зрозуміло, що буде несправедливо, якщо... Тобто я не виконав умови, яку я виставив сам.
Після того, що було? От якщо згадувати саме той період?
Ну, насправді... Це було настільки емоційно все, тому що я намагаюся як журналіст завжди притримуватися того, що я не закликаю людей до чого. І я сподівався, якщо чесно, дуже десь глибоко, що ніхто не вийде. І коли вже так сталося, що люди погодилися, побачили дійсно 600 людей, це досить багато. І це, знаєте, що це був символічний день, тому що саме в цей день почалася Помаранча революція, не 22-го. Тому що 22-го Віктор Ющенко вийшов на Майдан, 21-го вийшли люди. Тому і саме в цей день було символічно вийти. І я думаю, що ми просто вийдемо, постоїмо там, познайомимось хоча б з тими, хто вийшов, і хто в мене в Фейсбуці там лайкає або коментує.
Тобто ви зафрендилися вже не віртуально, а...
Да, просто познайомитись, візуально. Це як було в Москві на Болотні, знаєте, онлайн в офлайн, і там познайомитись, що ми є, це не хомячки, а реальні люди.
Ну і виглядає так, що соцмережі – це страшна штука. Казали, що може бути Євромайдан, а може бути Євродиван. В Україні вийшов Євромайдан. І, очевидно, соцмережі закликали, от в Андрію були в цей час за кордоном, бо вже довгий час маєте стипендію і перебуваєте за кордоном, приїхали саме на заклик соцмереж чи вже по-іншому?
Ну, це вже було трохи пізніше. Я якраз, коли Мустафа написав цей пост, і коли почалися ці події намотуватися на клубок, уже розширятися, я якраз повернувся з Берліна і лише вникав у ці всі свіжі новини. І коли побачив, що збираються люди, і якої, скажімо, високої фейсбук-якості це люди, так? Тому що це була така негромадянська і ненародна, скажімо, ініціатива, так? А це були якісь такі дуже свідомі, дуже зрештою, люди, які знали, для чого вони хочуть вийти, так? І чому вони хочуть протистояти тому, що діється. І мені здалося, що це дуже хороша ініціатива. І ми в той же час спробували уже з наступних днів організовувати той же Євромайдан у Польщі. І довго сперечалися про те, що маємо зробити. Вийти, наприклад, під Міністерство закордонних справ до Сікорського, чи вийти під Сенат, чи вийти під Сейм і так далі. Тобто, чи йти під посольство. Тому що пікетувати посольство, як правило, ми вже раз його пікетували, і там ніхто не виходить, і це режимна територія, вони не відчиняють дверей, вони не реагують. Так, їм українці, в принципі, не дуже цікавить.
А Міністерство закордонних справ Польщі реагує?
Міністерство реагує, як найбільше. І дуже часто, наприклад, із якимось знайомими українськими бізнесменами або науковцями, які працюють у Польщі, дуже часто аналітичні центри, радники президента польського уряду спілкуються, зустрічаються. І вони дуже часто проводять консультації і питають, чи можна сподіватися на те, як ви відчуваєте.
От після цього символічного виходу на Майдан 21-го числа, як відчували? А що робити далі? Підготовки, що не було? І, власне, багато людей звинувачували в тому організаторів чи ініціаторів цю стихійну кількість людей, які лайкнули чи вийшли. Звинувачували в тому, що так ніхто не робить. Мовляв, потрібна підготовка. Революція в 2004 році, вона готувалася, хтось казав, за півроку.
Ви знаєте, я тут дещо інші акценти поставив. Насправді, якщо б це було сплановано, були б інші мотиви. Тобто зрозуміло, що те, що зараз відбувається на Майдані, воно тому і спонтанне, що воно ніким не організоване ніякою політичною партією. І це насправді так, це дуже погано, тому що це може завершитися насправді дуже погано, навіть гірше, ніж було до того. Але є інші позитивні сторони того, які полягають в тому, що люди вийшли дійсно щиро. Тобто там немає людей, кар'єристів. Ну, вони є на чолі, так? Це зрозуміло, це нормально. Але там немає людей, які вийшли, щоб там захопити владу. Вони вийшли, тому щось не подобається. Те, що було під час помаранчевої революції, давайте згадаємо, там була дуже конкретна мета. Виграти вибори, відстояти вибори, виграш конкретної людини. Зараз мета настільки розмита.
Тобто... Зараз мета, здається, змінилася. Тобто, коли люди виходили 21-го числа, вони йшли виключно за євроінтеграцію. Зараз мета розмилася, говорять вже, давайте знімаємо уряд, імпічмент президента і так далі. Тобто, змінилися акценти.
Ну, знаєте, я би так не казав. Давайте поставимо всі крапки на місця. Перше. Люди вийшли, тому що їм не сподобалось те, що відбулося 29 числа, 29-30, так перше. 29-го вони вийшли, там, то 21-го вони вийшли, тому що їм не сподобалось те, що їм, ну, фактично заборонили мріяти. Тобто мрію не можна вкрасти, але заборонили мріяти. І це дуже важливі дві речі. Все, що відбувається далі, це інструмент. Тобто імпічмент президента, кабінет міністрів, Верховна Рада, цей турпохід по урядовому кварталу, який зараз влаштувала опозиція, це все інструменти. А мета і дійсно те, що лежить всередині, дуже проста. Те, що відбулось, не сприймається. Тобто, що б не відбулось далі, як би зараз не вибачався Азаров, там, Янукович і так далі, зрозуміло, що те, що вони зробили, це не сприймається. Це коли гвалтівник приходить, знаєте, і вибачається перед своєю жертвою. Дякую за вибачення, але там одружитися з цією людиною вона не зможе. Це зрозуміло, так? І от конфлікт в цьому. Тобто далі як? Цю людину вбити, там, прибрати, не знаю, відправити відставку. Це вже інструменти, так? А конкретна мета дуже проста. Це неприйнятно. Все, крапка. А далі так, це вже проблема політиків, придумати ті інструменти, які б дозволили людям законно вийти з цієї ситуації.
Ну, політики наразі, здається, інструментів не придумали, правильних?
Але загалом ніхто не придумав інструментів, і плану дій ніхто не може запропонувати, тому що єдиний план дій, який наразі чинний, так, це залишатися тут і стояти, і ми маємо своєю стоїчністю показати, що ми гідні кращого майбутнього, і, відповідно, вони мають піти під тиском, хоча тиск буде меншати щодня, і все менше і менше людей будуть залишатися, тому що я от вчора обійшов у ці всі наметові, не наметові містечка, так, але Жовтневий палац, КМДА, там, де люди живуть.
Просто...
І вони значно більш радикальні, ніж Фейсбук-аудиторія. От тут оцей конфлікт між тими людьми, які приїхали, які сидять тут без ноутбуків, без нічого, без книжок, вони не... їм нічим зайняти цей час. І в них час проходить, як у черзі в лікарню, удвічі довше, хвилина за дві. І вони страшно відчекають якихось дій. І вони всі зраділи і вітали оваціями слова Яценюка вчора, що давайте пішли туди, бо думали, що щось відбудеться. І я думаю, що вони будуть чекати, але налаштовані значно більш агресивно, ніж Фейсбук аудиторія, в цьому є велика різниця. І вони будуть чекати, але в якийсь момент вони почнуть їхати додому.
Але бачите, от Фейсбук аудиторія чи аудиторія соціальних мереж в тому ж таки Єгипті, так? Там народ зробив революцію саме починаючи з соцмереж, незважаючи на те, що там пустелі і інтернет, мабуть, слабший.
Ну, це не можна.
Ну, тут тоді, бо є...
Ну, але все ж, та, ну, це...
Пані Інна, є дуже велика різниця між мітингами. Давайте тоді називати це революцією. Революція, крім, будь-яка революція, крім науково-технічної, це незаконно. Якщо ми хочемо революцію, робимо революцію. Все, тоді в яким, шукаємо спосіб, як робити революцію. Якщо ми хочемо мітинги, мирні стояння, оплески промови, це мітинги, оплески промови. Це дві великі різниці, тому не можна це називати наразі революцією. Воно вже має інфраструктуру протесту, так? Бо коли в неділю все лише починалося, все було дуже дико, і ніхто не розумів, що відбувається, куди йти, де, скажімо, вогнище, так, протесту. Зараз воно вже є люди, які записані на кухню, в охорону, є блокпости, так? Наприклад, ми вчора двічі чергували біля воріт. Біля Нацбанку є ворота, якими так, можна заїхати в кабмін. Так, і от ми двічі по дві години там стояли, бо є записуєшся, тобі дають ділянку роботи, стій і там пильнуй. Ага. Так? Тобто це вже зараз виглядає більш-менш як протест. Так, у людей є бейджики. Ти знаєш, відповідно, хто координує той напрямок, хто займається пресою, хто займається, скажімо, хто всотує ідеї, так, хто до кого можна приходити і щось пропонувати. Так? Наразі здається, що це досить так пасивно, але зараз є інфраструктура протесту, просто треба визначити. Визначитися, що ми хочемо. А ми не можемо визначитися, що ми хочемо, тому що, наприклад, я вчора стою під Банковою, коли Яценюк повів, і виступили різні люди, потім виступає Ірина Фаріо, і вона щось там розповідає, і потім тут, між нами, ми маємо вигнати атеїстів, людей, які зневірилися і так далі. Я думаю, я атеїст. Чи мають вони мене вигнати, чи я маю далі стояти, чи сам піти, бо я не згідний з нею, так? Наразі найцікавіше, що що я чув від людей, які, скажімо, стояли біля цього ж Нацбанку, це була пропозиція, бо я йому кажу, ні, треба мирно стояти, тому що вони одразу введуть війська, ми самі будемо винні і так далі, і воно ні до чого не доведе. Сил немає, немає зброї. Так? Ну, революція, в принципі, це зайняти будинок адміністрації, це не революція, це зайняти будинок. Це теж дві різні
це
речі.
Це порушити так? закон, в принципі.
Це порушити закон, але я вважаю, що... Зайняти будинок адміністрації в робочий час, наприклад, приходять люди і вимагають зустрічі зі своїм президентом, який має бути в робочий час тут. Він появився не як чоловік, абсолютно, і не як політик, не як президент своєї країни. Любить він цих виборців чи не любить? Я думаю, що він вважає, що це все проплачено. Він не може в межах своєї інтелектуальної орбіти так уявити, що хтось взимку стоїть просто так, і хтось за свої гроші приїхав.
Мустафа, от ви вчора, я бачила вас у парламенті, ви спілкувалися з багатьма політиками, як вони з розмов з вами, бачать вони вихід з ситуації?
Я думаю, що зараз ніхто не бачить ситуацію. Якщо будь-яка людина, яка вам скаже перше, що вона керує ситуацією, що вона розуміє, що вона робить, і що вона має план, це неправда. Це популіст. Зрозумієте, в чому сталася якби проблема? Сталося дуже багато речей, які схожі за формою, але суть того, що відбувається, дуже відрізняється від того, що були в 2004 році і в 91 році. Тому що те, що зараз ми бачимо на вулицях, це вперше люди вийшли не за когось конкретно, не за Чорновіла, не за Кучму, не за Ющенка, а за себе. І це правда. В 2004 році так казали, що вийшли за себе, але ми розуміли, що вони вийшли проти фальсифікації. Зараз немає конкретного об'єкту, проти якого виходити. Люди виходили за якийсь конкретний вибір. Так?
Так. За власну мрію, як
ви казали. Це останній раз це було, коли ми отримали незалежність. Революція на граніті. Те, що давали в 91-му році. Після того такого не було. Цього не можуть розуміти ані Янукович, ані Яценюк. Або Кличко, або Тягнибок. Бо вони не мають досвіду такого. Тобто вони вважають все, що це можна використати проти когось або проти чогось. І це конфлікт. Друга велика проблема в тому, що Янукович не Кучма. І те, що зараз відбувається, те, що ми бачимо останню добу, насправді це, ну... Особисто мене дуже лякає. Тому що, подивіться, минуло вже 5 діб після того, як побили людей. Жодної винної людини немає. Це означає, що це сигнал всій системі, що так можна. Це означає, що системно ми своїх не здамо. Це означає, що в разі, якщо будуть якісь конфлікти, навіть якщо цей натовп, який зараз стоїть, ці люди, які стоять, навіть якщо вони не спровокують, навіть несвідомо, або щось станеться, проти них буде використано дуже жорстко силу. Якщо це станеться несвідомо, так? І саме головне, те, що було вчора вночі заяви Генеральної прокуратури, це вже остання межа. Тобто вони погрожують напряму. Перше, ми будемо шукати винних. І в себе, і в вас. Але ми розуміємо, як воно буде шукати в себе і в нас. І я думаю, що якщо те, що зараз відбувається на вулицях, провалиться, нас очікує дуже жахливий сценарій. Я думаю, що чистки, які пройдуть і серед громадських активістів, і серед студентів, серед викладачів, серед політиків, це буде найгірше, що знала Україна. Тому що вони не зупиняться. Для них це буде сигнал слабкості громадянського суспільства, опозиції. І вони будуть боячись того, що було в 2004 році, і ще раз отримати це. Вони будуть робити все, що в їх силах, і більше того, вони будуть говорити, дивіться, ви ж слабкі. Ви хотіли зробити незаконні речі. І правильно каже Андрій, що це незаконно, це зрозуміло. Але з іншого боку, є конфлікт з Конституцією. Конституція дозволяє мирні збори. Тобто це незаконно, цей незаконний крок зараз опозиції, або людей на вулиці, він спровокований незаконними діями влади. Але про це вони забудуть.
Моя колега Інна Кузнецова у київській студії розмовляла із письменником Андрієм Любкою і журналістом Мустафою Наємом. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень» і далі у програмі. Чому депутати від партії регіонів не покинули партію після побиття на Майдані?
Сьогодні не від Петі, не від Васі, не від Віктора не залежить питання, бути Майдану чи не бути. Все-таки українське суспільство, дякуючи Богу, визріло для того, щоб змінювати ситуацію на краще.
Головування України в ОБСЄ закінчується тим, що їй самій потрібні міжнародні спостерігачі.
Якщо влада впевнена у тому, що вона дійсно хоче робити те, що вона декларує, то міжнародні спостерігачі – це дуже гарний метод довести, що влада відкрита.
І більше про це сьогодні у «Свободі за тиждень». Президент повинен підписати угоду про асоціацію з ЄС, розпустити уряд і повертатися до Києва, а не їхати до Москви. Такі поради українському президенту давав в ефірі Радіо Свобода Віктор Балога, народний депутат, лідер партії «Єдиний центр». Більше про процеси, які відбуваються в українському парламенті і політичному житті України, його розпитував Віталій Портников.
Звичайно, багато людей, і ті, які на Євромайдані знаходяться, і ті, які йому співчувають. Я сподіваюся, знаєте, контра спемсферу, що люди у владі все ж таки намагаються знайти вихід з цієї ситуації, як вийти з цієї ситуації. У вас було кілька пропозицій. От я не знаю, наскільки вони були 3-4 дні тому. Я не знаю, чи залишилися з них якісь ще, чи ви продовжуєтеся притримуватися того плану. Ну, от на вашу думку, що зараз можна було б ще робити?
Саме головне сьогодні це те, що акції зростають. І люди розуміють, що тільки від них залежить майбутнє України. Майбутнє кожного з нас, в тому числі і президента. Але президент сьогодні не хоче розуміти, що народ, який вийшов на Майдан, він бореться в першу чергу за те, щоб Україна була цивілізована. І коли прем'єр-міністр України говорить про те, що на Майдані екстремісти, ну я вибачаюся, якщо 500 тисяч людей, а завтра буде мільйони людей на площі, і це екстремісти, то це ті люди, які вчора тебе обирали в Верховну Раду, це ті люди, які обирали Януковича президенту, вони сьогодні здивилися, чому президент? Тому що сьогодні в розумінні українця президент кат. Якщо дітей побивають на Майдані, при зоні Майдану, хто дає команду розганяти Майдан? Ну, само собою, що не начальник МВС Києва, само собою, що це не міністр. От, знаєш, що ця команда була дана з Банкової. Скоріше всього, згоди президента. Це чітко потрібно розуміти.
З Банкової це означає, що адміністрація президента може ухвалювати такі рішення?
Так, однозначно, тільки такі рішення можуть прийматися на Банковій. Тільки президентом. І тому наші батьки... Мами розуміють, коли на Банкові дітей знову б'ють, коли на Майдані дітей б'ють, так я хочу спитати президента, а хіба бувають уже діти? У вас є двоє хлопців, ви їх любите, ви до них з повагою ставитесь. Так я вважаю, що і чужі діти – це всі ваші діти, чужих дітей не буває. От тому така проблема виникла сьогодні.
Ну, тут ви говорите, що Майдан продовжує поширитися для багатьох людей, які спостерігаються цим Майданом зовні, і це і журналісти, деякі мої колеги, і люди з влади. Майдан якраз зменшується, і вони вважають, що треба просто дочекатися до нового року, і на цьому весь процес закінчиться. На чому базуєтесь, коли говорите про поширення акції?
Так, можна чекати, можна надіятися на те, що будуть морози, можна надіятися на те, що люди розвіряться у діях лідера опозиції, можна надіятися на інше. Давайте надіятися на те, що ми все-таки повинні розвивати ситуацію на краще. І тому у нас повинні бути плани, у нас повинні бути переговорщики, які будуть приймати рішення не на користь Януковича, не на користь уряду, не на користь опозиції, а на користь України, де і яке місце України в майбутньому. Чому сьогодні люди вийшли? Люди вийшли і тому, що відношення президента до дітей, до людей просто скотське, і тому, що президент, розуміючи, що сьогодні переважна більшість українців хоче бути у Євросоюзі, він просто обманув надії переважної більшості українців. Ми сьогодні маємо факт ескалації стосунків між президентом і між своїм власним народом. Що потрібно зробити для того, щоб не чекати нового року, а все-таки піти на зустріч своїй власній українській громаді? Однозначно, задекларувати і сказати, якщо Європейська Унія готова до кінця року підписати парафону угоду про асоціацію зону вільної торгівлі, я негайно це роблю. Він повинен це сказати, щоб всі українці чули. Друге, якщо сьогодні вже українське суспільство не сприймає уряд, який очолює Азаров, пане президенте, повертайся з Китаю, або краще по дорозі в Україну, підписуй украс про розпуск цього уряду.
Його не пустять в Москву.
І, вибачте мене, ну його пустять в Київ. Ще може приїхати в Київ, нічого страшного в цьому немає. Тому що, я думаю, Москва і український народ – це різні речі, це різні субстанції і це різні величини.
Кожного політика по-різному.
Я вибачаюсь, політик має певний час для того, щоб щось зробити корисне своїй громаді, корисне для держави. І потрібно думати не про те, куди тебе пустять, і куди тебе приймуть, і що від тебе візьмуть, а потрібно думати про те, а ким ти залишишся в спогадах своєї власної громади.
Скажіть, чому так мало людей залишило після цієї ганебної ситуації з побиттям студентів на Майдані фракцію Партії регіонів? Адже от сподівання людей на Майдані якраз були, що багато хто там знаходиться, але ніяк не пов'язаний реально з владою, з бізнесмени. Люди з центральних і західних регіонів України, що вони залишать цю фракцію, виявилося, що тільки Давид Жвані, Інна Богословська і Микола Рудьковський ухвалили для себе таке рішення. І ще пан Мельниченко, здається, так.
Ніхто, по суті, крім Богословського, не прийняв рішення про те, що він виходить з фракції. Переважна більшість депутатів, які працюють в фракції Партії регіонів, вони туди зайшли без права виходу з фракції. Я так розумію, що там певні домовленості. Там багато є промисловців, там багато є бізнесменів, там багато є порядних людей. Ну, кінців, я думаю, що переважна більшість з них ще не доросла до того, що ціна питання і ціна питання їхніх дітей, їхніх внуків, набагато важливіше питання їхніх сьогодніх добробутів знаходження у фракції Партії регіонів. Якщо вони це не зрозуміють до кінця року, я вибачаюся, ця політична сила однозначно не має майбутнього.
А що може бути в кінці року, якщо, скажімо, людям просто стане вже на передивки стояти на Майдані без якихось реальних дій з боку влади? Адже влада готова, я розумію, їх терпіти на київських вулицях, тільки що вони потім якось розійшлися.
Влада готова терпіти, що не розійдуться. Але якщо вийде на Майдан 2-3-5 мільйонів, то, скоріше всього, що ілюстрація буде надто жорстка і процеси стануть неуправляємі. Коли сьогодні бувші три президенти говорять про те, що вони хочуть, щоб Янукович підписав угоду про асоціацію, коли вони кажуть про те, що дійсно потрібно пар спустити і уряд Азарова відправити відставку Януковичу, а вони ще чекають, що люди розійдуться, скажу ствердно, люди не розійдуться, просто буде не 500 тисяч, не мільйон, а будуть мільйони. І тоді вже не буде кому вести переговори про те, щоб ми цивілізовано вирішували питання зміни влади або гілок влади в Україні.
А на чому базуєтесь, коли вважаєте, що будуть мільйони?
А виходу немає. Нема виходу. Віктор Федорович настільки сильно дав зрозуміти кожному, хто живе в цій державі, що буде не так, як хоче суспільство, а буде так, як хочу я. От у цьому серйозна проблема і серйозна помилка президента. Він вважає, що він може приймати рішення, не порадившись з українською громадою.
Слухайте, я, в принципі, міг би це питання задати не в ефірі, але я задав в ефірі, тому що мені це важливо зрозуміти от зараз під час нашої розмови. Я абсолютно погоджуюся з цією точкою зору, що люди можуть нікуди з Майдану не дітися, а дінуться, так прийдуть ще. Бо я вважаю, що ми свідки реального історичного процесу. От процесу такого от зміну народних настроїв по відношенню до влади, і цей процес не зупинний, він взагалі глобальний тут в Україні, це просто вже відбулося. Але мені цікаво, що більшість політиків, вони цього не бачать, вони продовжують мислити і в опозиційних колах, і тим більше владі, отими технологічними категоріями. Ну розумієте, Петя перестане фінансувати, все розійдеться. Або не буде грошей на Майдан, вони не будуть тут знаходитись. Значить, так. Мені цікаво, що ви як політик і як людина, яка фактично має такий величезний вплив в одному з регіонів України, яким чином приходити до тих висновків, до яких вони не приходять? Мені цікаво, як?
Сьогодні не від Петі, не від Васі, не від Віктора, не залежить питання, бути в Майдану чи не бути. Все-таки українське суспільство, дякуючи Богу, визріло для того, щоб змінювати ситуацію в Україні краще. І це є самий великий капітал. І вже не проблема, як думають депутати або політики з опозиції, які хочуть на цьому великому багатстві розуміння простих людей про те, що потрібно робити зміни і не давати владі над собою знущатися, також опозиційні лідери хотіли би на цьому мати певний капітал. А з другого боку, такі політики, як Азаров, та що гріха таїти, в кінці кінців я розчарувався і в поведінці. Я не думав, що настільки буде непродумана політика Януковича, щоб не прорахувати хоча б півкроку. Вони думають, що так, можна знущатись з народу і можна приймати рішення. От тут постоять на Банковій, на Інститутській і підуть. Ні, цього не відбудеться. І дуже шкода, що влада свої вигоди від цього шукає, а опозиція сьогодні повинна би зробити висновок із дій влади і зробити одне рішення. Є в нас сьогодні три кандидати в президенти. Думаю, добре буде, якщо прямо сьогодні приймуть рішення про те, що сьогодні відповідальність за ситуацію від Майдану, від опозиції, від українського народу у переговорному процесі повинна бути одна людина від опозиції. Ви представляєте, що от ми з вами розмовляємо зараз, а після обіду таке рішення прийняли, і два опозиціонери підтримують все-таки одного, який буде відповідальний за процес, що буде відбуватися кожну хвилину, кожну годину, кожен день на Майдані, на переговорах з Януковичем, на переговорах з Європейським Союзом, з Заходом, Сходом, як нам далі жити. Це представляєте, це серйозне рішення, технологічне з точки зору того, як нам рухатись далі. Неможливо, щоб у нас 10 чоловік відповідали за ситуацію у державі від опозиції.
А я вам скажу чесно, що тут я можу не погодитися, тому що в революційних ситуаціях бувають різні форми. І є чітке розуміння в мене того, що реальна революційна ситуація приходить до висновку, коли є узгодження інтересів. Є жовтнева революція з одним вождем, і є велика французька революція з директорією. І директорія була більш успішною. Хто був лідером, вождем французької? Ви знаєте ім'я лідера французької революції? І його немає. Там 3 чи 4 особи. Але ця революція привела до реальних соціальних змін і зрушень. А у великої життєвої революції був вождь. Тому це стала диктатура.
Гостем мого колеги Віталія Портникова у київській студії «Радіо Свобода» був Віктор Балога, народний депутат і лідер партії «Єдиний центр». У п'ятницю у Києві завершилося засідання Ради міністрів ОБСЄ за участю 57 країн-членів організації і 11 країн-партнерів. Україна цього року головує у цій організації на ротаційній основі, а п'ятничне засідання мало підбити підсумки її головування. Однак події на вулицях Києва змінили акценти зустрічі. На Майдані вже побувала низка чільних представників ОБСЄ, а правозахисники вже закликають організацію надіслати в Україну міжнародних спостерігачів, щоб допомогти врегулювати кризу. Більше про те, з якими підсумками Україна закінчує своє головування, із членом парламенту від фракції комуністів Оксаною Калетник і виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини Аркадієм Бущенком у київській студії говорила моя колега Мар'яна Драч.
Буквально перед ефіром нашої програми я говорила з директором політичного департаменту Міністерства закордонних справ, керівником групи і забезпечення головування України в ОБСЄ В'ячеславом Яцюком і попросила його підвести попередні підсумки зустрічі. І ось що він сказав Радіо Свобода.
Підсумки підбуватимуть ось буквально за годину, за півтори міністри закордонних справ, які зібралися на це дуже важливе міжнародне зібрання в Києві. Хочу сказати, що перший вже успіх – це рівень представленості учасників міністерського засідання в Києві. В нас дійсно був дуже хороший рівень представленості. Всі 57 держав-учасниць були в Києві, всі 11 держав-партнерів зі співробітництва, керівники 5 інституцій ОБСЄ, керівники багатьох інших міжнародних організацій, які тісно співпрацюють з цією організацією, також приїхали до Києва.
Я мушу вас перебити, адже в Києві немає державного секретаря Сполучених Штатів пана Керрі, немає керівниці європейської дипломатії Кетрін Ештон, тобто рівень представництва з усіх держав, але перші особи з деяких держав таки не приїхали.
Делегація Сполучених Штатів була представлена на рівні заступника державного секретаря пані Нуланд. Це достатньо високий рівень представництва, йому дуже вдячні за цей рівень представництва. Кожна справа в тому, що кожна, звичайно, держава вирішує щодо свого рівня представленості, але я вам можу сказати, що понад 70 делегацій були представлені на вищому рівні. Тобто
але
на рівні,
крім рівня, чи можемо говорити про попередні рішення, які очікуються? Ми всі чекаємо на підсумкову прес-конференцію, але тим не менше, от що зараз на цей момент ви очікуєте? Які будуть рішення?
Вже на нинішньому етапі міністрам закордонних справ буде запропоновано попередньо узгоджений проєкт політичної декларації по Хельсинки плюс 40. Це дуже важливе рішення, це той процес, який фактично Україна розпочала під час свого головування. Ви пам'ятаєте, що з самого початку ми наголосили врегулювання тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ буде одним з основних пріоритетів нашого головування. Також вже попередньо погодили на експертному рівні проєкт декларації щодо Придністровського врегулювання. Вперше за ці попередні роки проведення таких заходів міністерських засідань ОБСЄ ми очікуємо, що може бути схвалено окреме рішення щодо Нагірно-Карабахського врегулювання. Це дуже важливий результат.
Скажіть, будь ласка, а як щодо захисту журналістів? Чи буде якесь рішення сьогодні?
Українському головуванню з великою вірогідністю вдасться, скажімо так, змінити попередню практику попередніх років, коли державам-учасницям не вдавалося ухвалити жодного рішення в гуманітарному вимірі. На жаль, так було на попередньому міністерському засіданні в Дубліні, на жаль, так було на попередньому засіданні 2 роки тому міністерському засіданні у Вільнюсі. Цього року в нас дуже хороші перспективи для того, щоб залишити в минулому цю практику. Вже кілька рішень в гуманітарному вимірі ми узгодили на експертному рівні, але, звичайно, теж міністрам закордонних справ вирішувати, чи вони погодяться з цими рішеннями. Ми вже ухвалили, зокрема, на експертному рішення щодо свободи думки, совісті, релігії та переконань. Ми вже ухвалили рішення щодо покращення становища Рома і Сінті. Стосовно того проєкту рішення, про яке ви запитали, дійсно, це рішення, як цей проєкт рішення, якому українське головування надавало дуже важливе значення. Це рішення стосується захисту журналістів. На нинішньому етапі переговори тривають.
Це був директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України, керівник групи із забезпечення головування України в ОБСЄ В'ячеслав Яцюк. Україна на чолі ОБСЄ – найвища оцінка чи сором? Це тема нашої передачі. Гість в студії – виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко. Ви можете до нас телефонувати у прямий ефір за номером 490-2905. Пане Бущенко, рух «Стоп цензурі» закликав ОБСЄ негайно надіслати спостерігачів в Україну, бо активісти переконані, що мандат спостерігачів ОБСЄ повинен передбачати право перебувати в залі суду під час розгляду справ затриманих учасників мирних зібрань та журналістів. Чи ви підтримуєте це звернення? Чи потрібні Україні зараз спостерігачі ОБСЄ?
Я думаю, що такі спостерігачі потрібні і громадянському суспільству, і перш за все вони потрібні владі, яка декларує, що буде проведено незалежне розслідування подій, які відбулися, що результати будуть оприлюднені і що справедливість буде так досягнута. Якщо влада впевнена у тому, що вона дійсно хоче робити те, що вона декларує, то міжнародні спостерігачі – це дуже гарний метод довести, що влада відкрита, влада має намір відновити справедливість, покарати винних і звільнити невинних. І тому я думаю, що і влада наша має дуже сильно заохочувати таку місію.
Власне, вчора я уважно стежила за тим, що відбувалося на засіданні ОБСЄ в Києві, і були дуже різні виступи. Виглядає, що в ОБСЄ немає одностайної оцінки щодо подій в Україні, і, зокрема, заступник державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд закликала українську владу дослухатися до голосу народу і сказала:
This is Ukraine's moment.
Для України настав момент піти на зустріч прагненням народу, чи його розчарувати і ризикувати скоченням до хаосу і насильства. Те, що відбувається тут, має значення для нас всіх і для цієї організації.
Натомість міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає подібні заяви неприйнятними.
Нас удивили, чесно говоря, речі.
Нас здивували, чесно кажучи, деякі промови, які сьогодні прозвучали, які не вписувалися у порядок денний нашої організації. Це було те саме тикання пальцем, яке для нас неприйнятне для ОБСЄ, бо суперечить фундаментальним принципам, які схвалили ще 40 років тому.
І вже сьогодні в Росії прем'єр-міністр цієї держави Дмитро Медведєв назвав походи деяких західних міністрів, учасників зустрічі ОБСЄ на Євромайдан у Києві втручанням у внутрішні справи України. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи це є тиканням пальців, чи це справді суперечить фундаментальним принципам ОБСЄ?
Ну, можливо, деякі очільники іноземних місії були на Майдані. Я не думаю, що вони там були в офіційній якості. Це їх справа. Я не бачу в цьому ніякої проблеми.
Були міністри закордонних справ Канади вчора ввечері. Він прийшов. Перед тим був міністр закордонних справ Німеччини. І генсек ОБСЄ також був. І про це повідомляють на офіційній сторінці ОБСЄ. Тому я думаю, що це офіційна позиція.
Я не бачу проблеми у тому, що люди, які приїхали до України, представники іноземних держав, захотіли самі пересвідчитися у тому, що відбувається на вулицях міста Києва зараз. А не керуватися тим, що їм повідомляють. Це право кожної людини перед тим, як і кожного посадовця перед тим, як робити якісь заяви, пересвідчитися самому у тому, що відбувається на вулиці. Звичайно, можливо, для Росії це неприйнятно, там прийнято користуватися якимись секонд-хенд інформацією, але для європейських країн вони користуються переважно тим, що бачать.
Зараз до нашої студії долучилася Оксана Калетник, вона член фракції Комуністичної партії України і також учасниця парламентської делегації України в парламентській делегації ОБСЄ.
Ми парламентської асамблеї.
Парламентської асамблеї ОБСЄ. Скажіть, будь ласка, от ми якраз говорили про те, наскільки прийнятними є походи деяких західних керівників, міністрів на Євромайдан. Ті гості, які приїхали до Києва на засідання ОБСЄ, вони дуже по-різному ставляться до того, що відбувається в Україні. Чи ви вважаєте це втручанням у внутрішні справи української держави, чи навпаки підтримку українського народу?
Ви знаєте, це вже не перший раз, коли різні країни стикаються з такими подіями, які є сьогодні в нас. Навіть треба далеко ходити. Я вчора мала розмову з деякими представниками, які приїхали сюди на міністеріат ОБСЄ. Думки дійсно, як ви кажете, різні. Я пригадала просто події, які були от саме влітку, коли засідання, планове засідання ОБСЄ відбувалося в Стамбулі, якраз після того, що був розгон мирної демонстрації в Стамбулі. І дійсно, там навіть 3 тисячі пострадавших було, і 3 людини загинуло. Тобто, і теж, знаєте, напад був майже зранку, в 5 годин ранку. Саме влада застосувала силу до цієї демонстрації. Але не було не відкладене не засідання, і сказати, що весь порядок денний був присвячений саме цим подіям, ні. Взагалі про це не велося, і, до речі, якщо пригадати саме ті події, то міністр іноземних справ Турції, він мав, власне, розмову по телефону з секретарем з Сполучених Штатів, де він чітко наголосив думку несприйняття такого різкого втручання міжнародної спільноти в особисті справи саме Турції. Зазначивши цим,
я можу сказати, що вчора про насильство в Україні, про проблеми свободи слова багато говорили на зустрічі в Києві. Ця тема була лейтмотивом виступів багатьох дипломатів. І взагалі після кровопролиття у Києві тиждень тому звучали навіть заклики до бойкоту київського засідання ОБСЄ. З такою думкою виступив колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер. Деякі інші західні оглядачі казали, що що їхати до Києва треба, але прохолодно ставитися до української влади, ледь не тиснути руку українським урядовцям. І я запитала про те, як він ставиться до подібних закликів президента парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентарії з Чорногорії Ранка Кривокапича, і ось що він сказав.
Я не думаю, що таке питання існує. Я не бачив, що хтось так покинув засідання. Я бачу ознаки демократії, що розвивається. Це боляче, це важко, але це шлях, яким встановлюють демократію. Я походжу з країни, яка теж має новий досвід із демократією. Це завжди важко встановлювати стабільну демократію в таких країнах. Я вірю, що ваша демократично обрана влада подолає ці питання разом із родиною ОБСЄ і іншими міжнародними партнерами.
Сказав Радіо Свобода президент парламентської асамблеї ОБСЄ.
Гостями моєї колеги Мар'яни Драч була комуністка Оксана Калетник, член парламенту і виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко. І це все на сьогодні у програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.